Jack London. Պատմություն արված տկարամիտների հիվանդասենյակում. Թարգմանությունը Վ. Հովակիմյանի.
Ես? Ոչ, ես խելագար չեմ։ Ես այստեղ ասիստենտի պաշտոն եմ կատարում։ Ուղղակի չեմ հասկանում, ինչ կանեին առանց ինձ Միս Քեսլին և Միս Ջոնսը։ Այդ պալատում կան 25 ամենից ավելի ալարկոտ տկարամիտներ, որոնց նմանը երբեք չի եղել։ Ով կկերակրեր նրանց, եթե ես չլինեի։ Տկարամիտներին կերակրելը ինձ դուր է գալիս։ Նրանք ոչ մի գլխացավանք չեն պատճառում և չեն էլ կարող։ Նրանց բոլորի ոտքերն ու ձեռքերը ինչ-որ բանով պակասավոր են և նրանք խոսել չգիտեն։ Այնքան նվազ են նրանք։ Իսկ ես կարող եմ քայլել, խոսել և անել այն ամենը, ինչ որ հաճելի է։ Տկարամիտների հետ հարկավոր է վարվել շատ զգույշ, և պետք չէ նրանց չափազանց արագ կերակրել, թե չէ մեկ էլ տեսար խեղդվեցին։ Միս Ջոնսը ասում է, որ ես այդ գործի մեծ գիտակ եմ։ Ամեն անգամ, երբ մեր ապաստան նոր դայակ է գալիս, ես սովորեցնում եմ նրան, թե ինչպես պետք է անել այդ։ Այ թե ծիծաղում են, երբ նորեկը սկսում են նրանց կերակրել։ Նա այնքան դանդաղ ու զգույշ է կերակրում, որ մինչև հասցնում է նախաճաշը նրանց բերանը ճխտել, գալիս է ընթրիքի պահը։ Այդ ժամանակ ես սկսում եմ սովորեցնել նրան, չէ որ ես մեծ գիտակ եմ։ Բժիշկ Դալրիմփը նույնպես հաստատում է այդ։ Նա հո գիտի ու գիտի, եթե մոտեցում ունենաս, տկարամիտը կարող է կրկնակի արագ ուտել։ Իմ անունը Թոմ է, ես 28 տարեկան եմ։ Մեր հիմնարկում բոլորը ճանաչում են ինձ, չէ որ դա հատուկ հիմնարկ է։ Այն գտնվում է Կալիֆոռնիա նահանգում և ղեկավարվում է տեղական քաղաքագետների կողմից։ Այո, այո, ես գիտեմ այդ։ Ես այստեղ ապրում եմ արդեն շատ վաղուց։ Բոլորն ինձ վստահում են։ Հաճախ ինձ որևէ հանձնարարություն են տալիս, և ես հիմնարկով մեկ այս ու այն կողմ եմ վազվզում, իհարկե, եթե զբաղված չեմ տկարամիտների հետ։ Ես շատ եմ սիրում նրանց։ Երբ նրանց հետ եմ, ես մի ավելորդ անգամ համոզվում եմ այն բանում, թե որքան բախտավոր եմ, որ ինքս տկարամիտ չեմ։ Մեր այս տունը ինձ դուր է գալիս, իսկ նրա պատերից դուրս ամեն ինչ անդուր է։ Մի անգամ արդեն ես եղել եմ այնտեղ, դրսում, բայց ետ եկա, և ինձ նորից ընդունեցին։ Ես սիրում եմ ապրել տանը, իսկ սրանից ավելի լավ տուն չես գտնի։ Ես իսկի էլ նման չեմ տկարամիտ մարդու, ճիշտ չէ՞։ Դա երևում է առաջին հայացքից։ Ես ասիստենտ եմ։ Իսկ ցանցարի համար դա քիչ բան չէ։ Ինչ բան է ցանցարը։ Դա նույն աննորմալն է։ Ես կարծում էի, թե գիտեք, մենք ամենքս այստեղ ցանցարներ ենք։ Բայց ես բարձրագույն կարգի ցանցար եմ։ Բժիշկ Դալիմփը ասում է, որ մեր հիմնարկի գժերի համեմատ ես չափազանց խելացի եմ, բայց դա ես ոչ մեկին չեմ պատմում։ Ըստիս, մեզ համար այստեղ իսկի էլ վատ չէ։ Երբեք ես ընկնավորության մեջ չեմ ընկնում, ինչպես մյուս ցանցարները։ Տեսնում եք այն տունը, ծառից այն կողմ։ Այնտեղ ապրում են բարձրակարգ ընկնավորները։ Նրանք զարուրելի պարծենկոտներ են, որովհետև հասարակ ցանցարներ չեն։ Իրենց տունը նրանք անվանում են ակումբ և հավատացնում, որ ամենևին էլ վատը չեն նրանցից, որոնք ապրում են դրսում։ Միայն թե փոքրինչ տխուր են։ Ես այնքան էլ չեմ սիրում նրանց։ Միշտ ծիծաղում են վրաս, եթե միայն ընկնավորված չեն ճղաձգվում։ Բայց թքած դրանց վրա, ես այդ մոլուցքի մեջ չեմ ընկնի, ոչ էլ գլուխս պատերին կզարկեմ։ Մեկ էլ տեսար հանկարծ նրանք խելագարի պես սկսում են վազվզել սենյակում, կարծես թե նստելու տեղ են որոնում, բայց չեն նստում։ Ստորակարգ ընկնավորները զզվելի են, իսկ բարձրակարգ ընկնավորները քթները միշտ վերցցած։ Ուրախ եմ, որ ես ընկնավոր չեմ։ Դրանք առանձնապես մի բան չեն, նրանց գործը միայն շաղակրատելն է։ Միս Քեսլին պնդում է, թե ես էլ եմ սաստիկ շաղակրատում, բայց ես խելացի բաներ եմ ասում, իսկ ոչ մի ցանցար դրան ընդունակ չէ։ Բժիշկ Դալիմփը ասում է, որ ես օժտված եմ պերճախոսությամբ։ Այո, ես ինքս էլ այդ գիտեմ։ Եթե դուք միայն լսեիք, թե ոնց եմ ինքս ինձ խոսում, կամ էլ տրակտատների հետ։ Մեկ-մեկ մտքովս անցնում է, որ վատ չէր լինի, եթե քաղաքական գործիչ դառնայի, բայց դա շատ մեծ գլխացավանք է։ Նրանք բոլորն էլ դատարկախոսներ են և միշտ էլ կարչում են դրանից։ Խելագարներ մեր հիմնարկում չկան։ Ուղղակի բոլորի խելքը մի քիչ տեղը չէ։ Մեզ մոտ երբեմն խիստ զվարճալի տեսարաններ ես դիտում։ Պատմեմ, լսեք։ Մեզ մոտ աղջիկներ կան, 9-12 հոգի, բոլորն էլ բարձրագույն կարգի։ Նրանց հանձնարարված է ճաշի սեղանը գցել։ Երբեմն այդ գործը ժամանակից շուտ գլուխ բերելով, նրանք նստում են շուրջանակի և սկսում շաղակրատել, իսկ ես սուսուփուս թաքնվում եմ դռան ետևն ու լսում։ Այ թե զվարճալի է, հա,
ծիծաղից կարելի է մեռնել։ Ուզում եք իմանալ, թե ինչ են խոսում։ Նախ նրանք երկար-երկար լուր նստում են, հետո մեկն ասում է. «Փառք Աստծո, որ խելքս տեղն է»։ Իսկ մյուսները հավանությամբ գլխով են անում ու նորից լռում։ Որոշ ժամանակ անց մեկ ուրիշն ասում է. «Փառք Աստծո, որ խելքս տեղն է»։ Եվ դարձյալ բոլորը գլխով են անում։ Եվ այսպես հերթով կրկնում են նույն բանը։ «Դե միթե ցանցարներ չեն, ինքներդ որոշեք»։ «Ես էլ եմ ցանցար, բայց փառք Աստծո ոչ նրանց նման»։ Իսկ երբեմն էլ ինձ թվում է, թե ես իսկի էլ ցանցար չեմ։ Ես նվագում եմ օրկեստրում և նոտաներ կարդալ գիտեմ։ Նվագախմբում բոլորը ցանցարներ են համարվում, բացի դիրիժորից։ Նա իսկական խելագար է։ Մենք այդպես ենք կարծում, բայց այդ մասին միշտ էլ լռում ենք և խոսում ենք միայն իրար մեջ։ Չէ՞ որ նրա աշխատանքը կապված է քաղաքականությանը, իսկ մենք չենք ուզում, որ նա գործից զրկվի։ Ես թմբուկ եմ զարկում, առանց ինձ հիմնարկում յոլա չեն կարող գնալ։ Ես այդ լավ գիտեմ։ Մի անգամ ես հիվանդացա, ուղակի զարմանում եմ նրանց մոտ ինչպես ամեն բան տակնու վրա չեղավ, երբ ես պարկած էի լազարեթում։ Ուզածս պահին ես կարող եմ հեռանալ այստեղից, եթե միայն ցանկանամ։ Չէ՞ որ այդքան էլ տկարամիտ չեմ, ինչպես կարող են կարծել ուրիշները, բայց ես այդ մասին պապանձվում եմ։ Այստեղ ինձ համար վատ չէ, այստեղ առանց ինձ ամեն բան շուռ կգա։ Վախենում եմ միայն, մի օր գլխի կընկնեն, որ ես իսկի էլ տկարամիտ չեմ ու ինձ դուրս վռնդեն դեպի մեծ աշխարհ, ուր ես ստիպված կլինեմ ինքս հոգալ իմ մասին։ Իսկ ես գիտեմ, թե ինչ բան է մեծ աշխարհը։ Ես չեմ սիրում այն։ Ինձ համար այստեղ լավ է, և ուրիշ ոչինչ չեմ ուզում։ Դուք երբեմն իմ դեմքին ծիծաղ եք տեսնում։ Ես դեռ չեմ կարող թարգ տալ, բայց երբեմն ծիծաղ եմ տալիս դիտավորյալ, բայց և այնպես, ես այնքան էլ այլանդակ չեմ։ Հաճախ ինքս ինձ նայում եմ հայլու մեջ։ Ծիծաղելի բերան ունեմ, կախնկած պրոշներ և փտած ատամներ։ Տկարամիտ մարդուն մի կիլոմետրից կարելի է ճանաչել։ Բավական է միայն նայել նրանց բերանին ու ատամներին, բայց դա չի ապացուցում, որ ես տկարամիտ եմ։ Ուղղակի բախտս բերել է, որ ես այդքան նման եմ նրանց։ Ինչ ասես, որ ես չգիտեմ։ Դուք կապշեիք, եթե ես բոլոր գիտելիքներս դրսևորեի։ Բայց եթե մի բան ես չեմ ուզում հասկանալ, կամ էլ եթե ինձ հարկադրում են մի բան անել, որն իմ սրտով չէ, տեղն ու տեղը պրոշս կախ եմ գցում, քմծիծաղ տալիս ու բառաչում։ Ես շատ եմ տեսել, թե ոնց են բառաչում ցածրակարգ տկարամիտները, և ինձ համար մեծ բան չէ ցածրակարգ մարդուն մոլորեցնել։ Ես կարող եմ բառաչել բոլոր երանգներով։ «Միս Քեսլին», վերջերս ինձ ապուշ անվանեց։ Տկարամիտ ձևանալով ինձ հաջողվեց խաբել նրան, և նա խիստ ջղայնացավ։ Մի անգամ միս Քեսլին ինձ հարցրեց. «Ինչու գիրք չես գրում տկարամիտների մասին»։ Այդ րոպեին ես խորհուրդ էի տալիս, թե ինչպես խնամել պստիկ Ալբերտին։ Պստիկ Ալբերտը տկարամիտ է։ Ես միշտ էլ հասկանում եմ նրա ուզածը այն բանից, թե ինչ ձևով է ճպացնում իր ձախ աչքը։ Հենց այդ էի բացատրում միս Քեսլին, իսկ նա վրդովվեց, այնինչ այդ բանը ինքը չգիտեր։ «Գուցե երբևէ այդ գիրքը ես կգրեմ, միայն թե դրա գրելը մեծ գլխացավանք է, մինչդեռ խոսելը ինչ խոսք, ավելի հեշտ է գրելուց»։ «Դուք երբևէ միկրոցեֆալ տեսել եք»։ «Դա բռունցքից ոչ մեծ պստիկ գլխով երեխա է»։ «Դրանք որպես կանոն բոլորն էլ տկարամիտ են, բայց շատ երկար են ապրում»։ «Հիդրոցեֆալները պարտադիր չէ, որ տկարամիտ լինեն։ Նրանք մեծ գլխանի են և առավել ընդունակ, բայց նրանք երբեք կենթանի չեն մնում, միշտ էլ մեռնում են»։ Նայում ես այդպիսի մեկին ու մտածում. «Ուր որ է շունչը կփչի»։ Երբեմն, երբ ծուլություն է գալիս վրաս, կամ երբ դայակը սկսում է փնթփնթալ, ափսոսում եմ, որ տկարամիտ չեմ, չէին հարկադրի աշխատել և դեռ գթալով էլ կերակրեին։ Բայց գուցե ավելի լավ է մնամ այնպիսին, ինչպիսին որ կամ, ու սրտիս ուզածի չափ դուրս տամ»։ «Իսկ երեք բժիշկ Դալիմփլը ասաց»։ «Թոմ, ինչ կանեի ես առանց քեզ»։ «Իսկ նա գիտի, թե ինչ է ասում»։ «Հանակ բան հոչի»։ «Հա, երկու տարի է, ինչ հազարավոր ցանցարներ նրա խնամքի տակ են»։ «Նրանից առաջ մեզ մոտ բժիշկ Ռոդկոմն էր»։ «Ախր չէ, որ նրանց նշանակում են»։ «Դե, այդ ամենը քաղաքականություն է»։ «Դրանց նման քանիսներին եմ տեսել»։ «Ես ապաստան եկա, երբ դրանց անունն էլ չկար»։ «Արդեն 25 տարի է այս հիմնարկում եմ»։ Ոչ, չկարծեք, թե ափսոսում եմ եւ դժվար թե սրանից ավելի լավ հաստատություն գտնվի։
Ցանցար դառնալը հեչ բան է։ Վերցնենք բժիշկ Դալինփլին։ Այ թե հոգեկան է լինում, հա։
Նրա դրությունը ամբողջովին կախված է քաղաքական ինտրիգից։ Կարող եք չկասկածել, որ մենք զրուցում ենք քաղաքականությունից եւ այդ մասին ամեն ինչ գիտենք։ Դա վատ է։ Այնպիսի հաստատություն, ինչպիսին մերն է, չպետք է ղեկավարվի քաղաքականության կողմից։ Նայեցեք բժիշկ Դալինփլին։ 2 տարի է, ինչ նա այստեղ է, բայց մի գեղեցիկ օր, ինչ որ քաղաքական խզբծանքների պատճառով նա դուրս կվռնդվի եւ տեղը նոր բժիշկ կնշանակեն, որը բան չի հասկանա մեր գործից։
Իսկ իմ այստեղ եղած ժամանակ որքան դայակներ են փոխվել։
Նրանցից ոմանք իսկի էլ տգեղ չեն, բայց նրանք գալիս են ու գնում։
Դրանցից շատերը ամուսնանում են։
Մեկ-մեկ մտածում եմ. վատ չէր լինի, եթե ես էլ ամուսնանայի։
Մի անգամ այդ մասին խոսք բացեցի բժիշկ Ռոդկոմի մոտ, բայց նա ասաց, որ ցավոք սրտի ցանցարներին չի թույլատրվում ամուսնանալ։
Մի անգամ ես սիրահարվեցի։ Նա դայակ էր։
Չեմ ուզում տալ նրա անունը։
Նա ուներ կապույտ աչքեր, շեկ մազեր և քնքուշ ձայն։
Ես նրան դուր էի գալիս։
Ինքն ասաց այդ։
Նա միշտ հորդորում էր ինձ լինել բարի ու հնազանդ,
և ես նրան լսում էի մինչև այն պահը,
երբ փախա։
Հասկանում եք, նա մեզ թողեց և ամուսնացավ,
ու այդ մասին ինձ ոչ մի խոսք չասաց։
Ամուսնությունը ես համարում եմ ոչ այնքան հաճելի բան, ինչպիսին այն թվում է։
Բժիշկ Անգլին և իր կինը հաճախ կռվում են։
Ինքս եմ տեսել։
Իսկ մի անգամ էլ լսեցի, թե ինչպես այդ կինը իր ամուսնու խելագար անվանեց։
Բայց ոչ ոք իրավունք չունի մարդուն խելագար անվանել, եթե նա ամենևին էլ խելագար չէ։
Այ թե բժիշկ Անգլինը կատաղեց, բայց նա երկար չդիմացավ այստեղ։ Դարձյալ ինչ-որ քաղաքական խծբծանքներ և նրան քշեցին։
Նրա տեղը բժիշկ Մադևիլը եկավ։ Նա ամուրի էր։
Մի անգամ ես լսեցի նրա խոսակցությունը ինժիների հետ։
Ինժիներն ու իր կինը իրար հետ ապրում էին շան ու կատվի պես։
Բժիշկ Մադևիլը ինժիներին ասաց.
«Ես բախտավոր եմ, որ կապված չեմ շրջազգեստի հետ»։
Շրջազգեստը կանացի հագուստ է։ Ես գիտեմ, թե նա ինչը նկատի ուներ, թեկուզ մի քիչ ցանցարեմ։
Բայց ես սուս եմ կենում։
Երբ լեզուդ քեզ ես քաշում, շատ հետաքրքրական բաներ կլսես։
Կյանքում ես շատ բան եմ տեսել։
Մի անգամ ինձ իրենց մոտ վերցրին օմբ-բոմբ ամուսիններ։
Գնացքով ես 40 մղոն գնացի։
Նրանք ֆերմա ունեին։
Բժիշկ Անգլը բոբ ամուսիններին հայտնեց, որ ես ուժեղ ու բանիմաց մարդ եմ։
Այդ ես էլ հաստատեցի։
Ուզում էի, որ ինձ կրթեն։
Պիտեր Բոբը խոստացավ, թե իրենց մոտ ինձ համար լավ կլինի,
և փաստաբանները ձևակերպեցին բոլոր թղթերը։
Բայց շատ շուտով հասկացա, որ ֆերման ամենևին էլ այնտեղը չէ, որ ինձ պետք էր։
Միսիս Բոբը, չգիտես ինչու, մահուչապ վախենում էր ինձնից և չէր թույլատրում տանը քնեմ։
Նրանք ցախատանը ինձ համար հարմարություն ստեղծեցին ու հարկադրեցին, որ այնտեղ քնեմ։
Ես պարտավոր էի զարթնել առավոտյան ժամը 4-ին, ձիերին կեր տալ, կովերը կթել և կաթը բաժանել հարևաններին։
Դա հենց այնպես փուչ գործ էր համարվում։
Բայց բանից դուրս էր գալիս, որ ես առավոտից իրիկուն մեջքս ծռում էի, փայտ էի ջարդում, հավանոցը սարքում, բանջարանոցը ջրում, և ինչ ասես, որ չէի անում։
Ոչ ուրախություն կար, ոչ էլ ազատ ժամանակ։
Լսեք, թե ինչ եմ ասում ձեզ։
Ըստիս, ավելի լավ է տկարամիտներին կերակրել կատնաշիլայով, քան ցուրտ առավոտներին կով կթել։
Միս Բոբը չէր ուզում, որ ես խաղամ իր երեխաների հետ։
Նա վախենում էր։
Ես ինքս էլ էի վախենում։
Երբ ոչ ոք չէր տեսնում,
նրանք դնչիկները ծռմռում էին վրաս, տնազանում, անվանում լուսնոտ։
Ինձ այնտեղ բոլորը լուսնոտ Թոմ էին կանչում,
իսկ հարևանների երեխաները ինձ քարկոծում էին։
Այստեղ, մեր տանը, նման բաներ չեն լինում։
Տկարամիտները առավել բարեկիշտ են։
Միսիս Բոբը ճմկթում էր ինձ։
Մազերիցս քաշում, երբ իրեն թվում էր, թե ես փախչում եմ գործից ու գլուխ պահում։
Իսկ ես այդ ամենին պատասխանում էի միայն խենթավուն քրքիջով։
Նա շատ անգամ է ասել, որ ես մի օր իրեն գերեզման կքշեմ։
Մի օր որոտում ես մոռացա ծածկել ջրհորի բերանը։
Հորթուկը մեջն ընկավ ու խեղդվեց։
Պիտեր Բոբը խոստացավ ինձ քոթակել և կատարեց իր խոստումը։
Նա սանձերը ձեռքն առավ ու վրաս պրծավ։
Դա մի զարհուրելի բան էր։
Ինձ երբեք չեն ծեծել։
Որ մեզ այստեղ որևէ մեկին ծեծած լինեն։
Չէ, դա չի եղել։ Ահա թե ինչու եմ ասում, որ այս հաստատությունն ինձ համար ամենահարմարավետ վայրն է։ Ես գլուխ եմ հանում օրենքներից եւ գիտեմ, որ նա իրավունք չուներ ինձ ծեծելու։ Դա դաժան բան է։ Իսկ խնամակալական խորհրդի թղթերում ասված է, որ ինձ հետ չի կարելի դաժան վարվել։ Բայց այն ժամանակ ես նրան ոչինչ չասացի ու սկսեցի սպասել հարմար ժամանակի, եւ արդեն դրանից կարելի էր եզրակացնել, ես ցանցառ եմ թե ոչ։ Սպասեցի երկար, դիտավորյալ դանդաղ էի աշխատում եւ ավելի հաճախ խենթավուն քրքչում ու բառաչում, բայց նա ինձ տուն չէր ուղարկում, մի բան, որի մեջ այդքան հուսով էի։ Մի անգամ առավոտյան դա պատահեց ամսվա սկզբին։ Միս Բրաունը ինձ 3 դոլար տվեց, դա կաթի վարձն էր, որը նա գնում էր Պիտեր Բոպից։ Նույն օրը երեկոյան ես տիկին Բրաունի համար կաթ բերեցի և պարտավոր էի նրան հանձնել Պիտեր Բոպի գրությունը փողը ստանալու մասին։ Բայց ես այդ բանը չարեցի։ Գնացի երկաթուղու կայարան, ուրիշների պես տոմս գնացի ու հայդե, նորից տուն եկա։ Ահա թե ինչպիսի ցանցառ եմ ես։ Այդ ընթացքում բժիշկ Անգլինը գնացել էր ապաստանից, նրա տեղը նշանակել էին բժիշկ Մադևիլին։ Ես ուղակի նրա կաբինետը մտա։ Նա ինձ չէր ճանաչում։ «Բարև ձեզ», ասաց նա։ «Այսօր ընդունելություն չկա»։ «Ընդունելության համար չեմ եկել», ասում եմ։ «Իմ անունը Թոմ է, ես այստեղացի եմ»։ Զարմանքը չթաքցնելով նա սուլեց։ Ես հայտնեցի նրան, թե ինչն ինչոց է, ցույց տվի սանձերի թողած հետքերը, իսկ նա ջղայնացավ ու հայտարարեց, թե կզբաղվի այդ գործով։ Տեսնելու բան էր, թե ոնց ուրախացան տկարամիտները ին վերադարձով։ Ես ուղիղ գնացի հիվանդասենյակը, նոր դայակը կերակրում էր Պստիկ Ալբերտին։ «Սպասեք», ասացի դայակին։ «Այդպես բան դուրս չի գա, միթե չեք տեսնում, թե նա ոնց է ճպացնում իր ձախ աչքը, տվեք ցույց տամ, ինչպես պետք է կերակրել նրան»։ Երևի նա կարծեց, որ ես նոր բժիշկ եմ, և հլու գթալը ինձ տվեց։ Թվում է, թե մեկնելուս օրից Պստիկ Ալբերտը ոչ մի անգամ այդպես ախորժակով չէր կերել։ Տկարամիտների հետ այնքան էլ դժվար չէ, եթե մոտեցում ունենաս։ Մի անգամ ես լսեցի, թե ինչպես Միս Ջոնսը Միս Քեսլիին ասաց, որ ես տկարամիտների հետ վարվեցողության առանձնահատուկ շնորհք ունեմ։ «Երբևէ կխոսեմ բժիշկ Դալինփլի հետ և վկայական կպահանջեմ առայն, որ ես ցանցառ չեմ»։ Այդ ժամանակ կխնդրեմ նրան, որ ինձ իսկական ասիստենտ նշանակի 60 դոլար ամսականով, ուտելիքն էլ վրան, իսկ հետո կամուսնանամ Միս Ջոնսոնի հետ և մենք կապրենք ուրախ ու լիառատ։ Իսկ եթե նա ինձ մերժի, ես կամուսնանամ Միս Քեսլիի հետ, կամ էլ մի ուրիշ քրոջ»։ Նրանցից շատերն են ուզում մարդու գնալ, և թքած, եթե կինս երբևէ բողոքի ինձ ու խելագար անվանի։ Ինչ կա որ, եթե սովոր ես աննորմալների հետ գործ ունենալ, կին ղեկավարել իսկ էլ դժվար չէ։ Ես ձեզ չեմ պատմել, թե ինչպես մի անգամ փախա այստեղից։ Փախուստ տալու միտքը գլխովս էլ չեր անցնի, եթե Չարլին ու Ջոն չդրթեին ինձ։ Նրանք երկուսով էլ ընկնավորներ են։ Այդ օրը ես ինչ-որ հանձնարարությամբ մտա բժիշկ Ուիլսոնի կաբինետը, երբ վերադառնում էի հիվանդասենյակ, մեկ էլ հանկարծ նկատեցի Չարլին ու Ջոնին, նրանք թաքնվել էին մարմնամարզական դահլիճի անկյունում և ինձ ինչ-որ նշաններ էին անում։ Ես մոտեցա նրանց։ «Ողջույն», ասաց Ջոն։ «Ոնց են յոլա գնում տկարամիտներդ»։ «Հիանալի», պատասխանեցի ես։ «Իսկ ընկնավորների մոտ ինչ նորություն կա»։ Նրանք դիվոտեցին, իսկ ես շատ հանգիստ շարունակեցի ճանապարհս և հանկարծ լսում եմ. «Թոմ, մենք որոշել ենք փախչել, չես գա մեզ հետ»։ «Էդ ինչու»՝ հարցնում եմ ես։ «Մենք ուզում ենք հասնել լեռան կատարը», ասում է Ջոն, «և գտնել ոսկեբեր երակը»։ «Եվ գտնել ոսկեբեր երակը»,  ավելացնում է Չարլին։ «Մենք իսկ էլ ընկնավորներ չենք, արդեն առողջացել ենք»։ «Շատ լավ», ասում եմ։ Մենք գաղտնագողի անցանք մարմնամարզական դահլիճի կողքով և բակ ելանք։ 10 րոպե դեռ չէինք քայլել, երբ ես կանգ առա։ «Բանն ինչու՞մն է», հարցնում է Ջոն։ «Սպասեցեք», ասում եմ։ «Ես պետք է ետ գնամ»։ «Ինչու՞», հարցնում է Ջոն։ «Գնամ Պստիկ Ալբերտին բերեմ. Նրանք այստեղ կատաղեցին ու ասացին, որ գլխիցս հանեմ այդ միտքը, բայց ես չլսելու տվի, գիտեի, որ մեկ է նրանք ինձ կսպասեն»։ «Բանն այն է, որ արդեն 25 տարի ապրում եմ այստեղ և 5 մատիս պես գիտեմ լեռնային բոլոր կածանները, իսկ Չարլին ու Ջոն այդ կածաններին ծանոթ չեն. Ահա թե ինչու ես պետք եկա նրանց»։ «Ես ետ դարձա Պստիկ Ալբերտին բերելու», Նա ոչ քայլել գիտի, ոչ էլ խոսել, միայն բառաչում է։ Ձեռքերիս վրա դրած նրան տարա։ Մենք անցանք ամենահեռավոր մարգագետինը, որից այն կողմ ես երբեք չեմ եղել։ Շուտով անտառն ու թփուտներն այնքան խտացան, որ ես կորցրի կածանը և մենք ետ դարձանք դեպի այն ճանապարհը, որով կովերին դեպի գետակն են քշում ջրելու։ Իսկ հետո ցանկապատի վրայով մագլցելով անցանք ու հայտնվեցինք մեր օթևանի սահմաններից հեռու։ Գետակն անցնելով մենք սկսեցինք մագլցել բարձր բլուրները, նրա լանջերը ծածկված էին բարձր ծառերով, այնպես որ պետք չեղավ ճեղքել անցնել մացառուտների միջով։ Բայց վերելքը չափազանց դիք էր, մենք սայթակում էինք թափթփված տերևների վրա և դժվարությամբ շարժվում առաջ։ Որքան ավելի հեռու, այնքան ավելի վատ։ Լեռնուղին անցնում էր հենց այդ անդունդի պրնգով, և մենք պետք է 40 ֆուտ անցնեինք այդ զարհուրելի զառիթափով։ Սայթակեցիր թե չէ ներքև կթրչես 1000 կամ էլ 100 ֆուտանոց բարձրունքից։ Ընկնելը չես ընկնի, միայն թե ցած կգլորվես։ Ալբերտին ձեռքերիս մեջ առած, ես գնում էի առջևից, իմ հետևից գալիս էր Ջոն, բայց Չարլին կեսին հասնելով վախեցավ։ «Հիմա ուր որ է ինքնավորությունս վրա կտա», հայտարարեց նա ու կպավ գետնին։ «Ամենևին, մտքիցդ հանիր», ասաց Ջոն։ «Հապա էդ ուր նստեցիր, քեզ հետ դա միշտ պատահում է կանգնած ժամանակ»։ «Ինքնավորությունը հոմի տեսակ չի լինում», առարկեց Չարլին ու նվնված։ Եվ նա սկսեց ողջ մարմնով ուժգնորեն ցնցվել ու ջղաձգվել, բայց քանի որ խիստ եռանդուն էր գործում, նրան այդպես էլ չհաջողվեց նույնիսկ ամենաթույլ ընկնավորություն սարքել։ Ջոն կատաղեց և հայոյանքների մի ամբողջ տարապ թափեց Չարլիի վրա, սակայն դա չօգնեց։ Այստեղ ես սկսեցի հեզի գգվանքով Չարլիին համոզել։ Գգվանքն է միայն, որ աննորմալներին ծնկի է բերում, բավական է համբերությունից դուրս գաս և ամեն ինչ համար իր կորած։ Չէ որ ինձ հետ էլ է նույն բանը պատահել, ահա թե ինչու քիչ էր մնացել, որ տիկին բոպին գերեզման կշեի։ Նա միայն մի բան գիտեր, մի գլուխ համբերությունից դուրս էր գալիս։ Օրը մոտենում էր ավարտին։ Ես հասկացա, որ պետք է շարունակել ճանապարհը։ Ուստի Ջոյին ասացի. «Ալբերտին պահի ու մի հայհոյի, ես նրան կբերեմ»։ Եվ ես գնացի, բայց սարսափից նրա ոտքերը այնպես էին դողում ու գլուխը պտտվում, որ նա սիրտ արավ միայն չորեքթաթ առաջ շարժվել, իսկ ես կողքից քայլելով օգնում էի նրան։ Երբ այդ ձևով նրան մի կերպ տեղ հասցրի ու ձեռքերիս վրա առապստիկ Ալբերտին, ես լսեցի ինչ-որ մեկի ծիծաղը, նայեցի ներքև։ Միկին և տղամարդ տեսա ձիերին նստած։ Տղամարդու ձիու թամքին հրացան կար, կինը բարձրաձայն ծիծաղում էր։ «Որ չարքն է սրանց էստեղ բերել», վախվորած բացականչեց Ջոն։ «Չլինի թե մեր հետևից են ընկել»։ «Հերիք է հայո ես», ասացի ես։ «Դա ռանչոյի տերն է, գրքեր է գրում»։ «Ինչպես եք ապրում, միստ Էնդիկոտ», գոչեցի ես լեռներնի վար։ «Հելո», պատասխանեց նա։ «Այս ինչ եք անում այստեղ»։ «Մենք ապաստանից փախել ենք»։ «Հաջողություն եմ ցանկանում», ասաց նա, «բայց աշխատեք լուսով վերադառնալ»։ «Բայց չէ՞ որ մենք իսկականից ենք փախել», պատասխանեցի ես։ Այստեղ նրանք երկուսով էլ ծիծաղեցին։ «Դե ինչ արած, լավ եք արել, միևնույնն է, հաջողություն եմ ցանկանում. Միայն զգուշ կացեք, հա, որ մութն ընկնելուց հետո արջերն ու կատվառյուծները ձեզ չլափեն»։ Եվ նրանք ծիծաղելով առաջ սլացան։ «Պետք չէր խոսք բացել արջերի ու կատվառյուծների մասին», մտածեցի ես։ Հենց որ վտանգավոր տեղն անցանք, ես տեղն ու տեղը փնտրեցի ու գտա կածանը, և մենք սկսեցինք ավելի արագ շարժվել։ Չարլիի մտքով անցավ ընկնավորություն խաղալ։ Նա ծիծաղում էր ու անվերջ դատարկախոսում ոսկեբեր երակի շուրջ։ Այժմ ամենածանր հոգսը պստիկ Ալբերտն էր, չէ՞ որ նա գրեթե իմ հասակին էր, ես սովոր էի նրան անվանել Պստլիկ, իսկ նա արդեն վաղուց, շատ վաղուց, խոշորացել էր։ Նա այնքան ծանր էր, որ ես դժվարությամբ էի հասնում Ջոյի ու Չարլիի հետևից, հոգնած և ուժասպառ ես նրանց առաջարկեցի Ալբերտին հերթով տանել, բայց նրանք հրաժարվեցին։ «Ես ասացի, որ այդ դեպքում կլքեմ իրենց, իրենք կմոլորվեն և արջերի ու կատվառյուծների կեր կդառնան»։ Չարլին դողդողաց, կարծես պատրաստվում էր ընկնավորության մոլուցքի մեջ ընկնել, իսկ Ջոն ասաց. «Դրան ինձ տուր»։ Որից հետո պստիկ Ալբերտին հերթով տարանք։ Մենք շարունակում էինք մագլցել լեռնի վեր։ Ես չեմ կարծում, թե այնտեղ ոսկեբեր երակ լիներ, բայց միևնույն է, մենք այն կգտնեինք, եթե չշեղվեինք ճանապարից, եթե չմտներ և եթե մենք ուժասպառ չլինեինք, որովհետև Ալբերտին քարշ էինք տալիս։
Շատ ընկնավորներ վախենում են մթությունից, իսկ Ջոն հայտնեց, որ հենց այս րոպեին կսկսի թփրտալ, բայց այդ բանը այդպես էլ չսկսվեց։ Դրա նման զախոր տղա երբեք չեմ տեսել։ Հենց որ խելքին փչում էր ընկնավորություն սարքել, սարցին գրիր, բան չէր ստացվում, իսկ ուրիշների համար դա հեչ բան է, խաղ ու պար։ Քիչ-քիչ մութն ընկավ, մենք ուտել էինք ուզում, իսկ կրականել չէինք կարող։ Բանն այն է, որ ցանցարների ձեռը լուցկի չեն տալիս, և մեզ ուրիշ ոչինչ չէր մնում, քան ցրտից դողդողալ։ Ու մտքով կանցներ, թե մենք ուտել կուզեինք։ Չէ որ ցանցարներն ապրում են ամեն բան պատրաստի ունենալով։ Սրա համար եմ ասում, որ շատ ավելի լավ է ցանցար լինել, քան սեփական քրտինքով ուտելիք վաստակել։
Լռություն։ Ահա թե ինչն է ամենից սարսափելին։ Գիշերվա լռությունից առավել զարհուրելի, թերևս միայն գիշերային խշխշոցն է։ Այդ խշշոցը լսվում էր ամենուր։ Խշշոց և դարձյալ լռություն։ Լռություն և դարձյալ խշշոց։ Երևի ճագարներն էին, բայց նրանք վայրի գազանների պես խրշտում էին թփուտներում։ Գիտեք թե ոնց։ Այսպես։ Այ, այսպես։ Պշտ-պշտ, դում-դումբ, գրեկ-գրեկ։ Նախ Չարլին թփրտաց, այս անգամ իսկականից, իսկ հետո էլ Ջոն։ Ես հակառակ չեմ ընկնավորության, եթե միայն դա կատարվում է օթևանում, երբ շուրջդ լեպ-լեցուն ժողովուրդ կա, բայց անտառում մթության մեջ, երբ ոչինչ չի երևում, դե այդում է պետք։ Լսեցեք իմ խորհուրդը։ Ընկնավորների ընկերակցությամբ երբեք չգնաք որոնելու ոսկեբեր երակը, նույնիսկ եթե նրանք բարձրագույն կարգի ընկնավորներ լինեն։ Դա մի զարհուրելի գիշեր էր։ Կարճ դաթարի ընթացքում, երբ Չարլին ու Ջոն չէին թփրտում, բայց ձևացնում էին, իբր ուր որ է կսկսվի իրենց ընկնամոլուցքը, նրանք դողդողում էին ցրտից, իսկ ես մթան մեջ այդ դողոցքի ձայնը համարում էի ընկնավորության նոր ջղալարկ։ Իմ ատամները նույնպես զնգրտում էին, և ինձ թվում էր, թե ուր որ է ինքս էլ կընկնավորեմ։ Պստիկ Ալբերտը սովից բառաչում էր։ Երբեք ես նրան չէի տեսել այդպիսի վատթար վիճակում։ Նրա ձախ աչքն այնքան ուժգին էր ճպում, որ ես սարսափում էի, թե ահա ուր որ է տեղից դուրս կթռչի։ Մթության մեջ ես այդ չէի կարող դիտել, բայց այն բանից, որ նա տեղում տիտիկ չէր անում ու բառաչում էր, ես ենթադրում էի, որ դա այդպես է։ Ջոն թփիտակ ընկած մի գլուխ հայհոյում էր, իսկ Չարլին նվնվոցով աղերսում, որ նորից մեր օթևանը գնանք։ Բայց և այնպես մենք այդ գիշեր չմահացանք, և վաղ առավոտյան ծեքը-ծեքին բոլորովին ուղիղ գծով տուն գնացինք։ Պստիկ Ալբերտը ավելի էր ծանրացել։ Մի տեսնեիք, թե ոնց մոլեգնեց բժիշկ Ուիլսոնը։ Նա ասաց, որ ես օթևանի ամենավաթարագույն և անհնազանդ տղան եմ։ Նրա խոսքով Չարլին ու Ջոն ինձնից ետ չեն մնում։ Բայց միսի Ստրայկերը, տկարամիտների հիվանդասենյակի նախկին դայակը, ինձ գրկեց ու արտասվեց հրճվանքից, որ ես վերադարձել եմ։ Ես մտածեցի, թե մի գուցե նրա հետ ամուսնանամ, բայց մի ամիս էլ չանցած նա դուրս պրծավ ու ամուսնացավ ջրմուղագործի հետ, որը եկել էր քաղաքից մեր նոր լազարեթում խողովակներ շարելու։ Իսկ Պստիկ Ալբերտի աչքը հալից այնպես էր ընկել, որ երկու օր շարունակ ձախ աչքը չէր ճպացնում։ Երբ հաջորդ անգամ փախչեմ, ուղղակի առանց ճանապարհը շեղելու կելնեմ այդ լեռը, բայց որ հետս ընկնավորներ վերցնեմ, ոչ մի դեպքում։ Նրանք անբուժելի են, և եթե մի բանից վախենում են կամ գրգռվում, տեղնուտեղ ընկնավորություն է սարքում։ Բայց և այնպես Պստիկ Ալբերտին կվերցնեմ, ես անկարող եմ նրան լքել, սակայն ընդհանուր առմամբ ես այստեղից միտք չունեմ փախչելու։ Ինչի՞ս է պետք ոսկեբեր երակը, երբ ինձ համար այստեղ լավ է։ Եվ հետո լսել եմ, որ պետք է նոր դայակ գա։ Բացի այդ, Պստիկ Ալբերտը ինձնից ավելի է բոյ քաշել, ու ես անզոր եմ նրան շալակած լեռ տանել, իսկ նա աճում է ու աճում։ Ոչ թե օրերով, այլ ժամերով, զարմանալի բան է։
Կարդաց Արթուր Սարիբեկյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։